Hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo, na kukaribisha kwa mikono miwili kwa makala yetu ya leo, makala Vijimambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na leo tunafungua ukurasa kwa habari za hadhi ya juu kutoka barani Afrika. Habari kuhusu mwanamke wa kwanza kuwa bilionea kutoka barani Afrika. Isabella dos Santos, ambaye ana umri wa miaka 40 na ambaye ni mwanae rais wa Angola Eduardo dos Santos, wiki hii ametangazwa kuwa mwanamke mwenye utajiri mkubwa zaidi kuliko wote wengine katika bara nzima la Afrika. Jarida la Forbes, ambalo mara kwa mara huamulika matajiri wakubwa zaidi ulimwenguni, limemuorodhesha Isabella kama mwanamke mwenye ushawishi mkubwa kutokana na utajiri wake huo. Ajabu ni kwamba Isabella ni wa asili ya nchi ya Angola, ambayo kwa muda wa miaka 27 ilikumbwa na mapigano ya kikabila yaliyosababisha vifo vingi na uharibifu mkubwa wa mali. Jarida hilo lilisema mnamo siku ya Alhamisi kwamba Isabella dos Santos alianza kufanya biashara kama mzaha tu kwa kufungua mkahawa wake wa kwanza katika mji wa Luanda uliopewa jina la Miami Beach. Yamkini Isabella, ambaye ni mwanae wa kwanza wa rais huyo wa Angola, baadaye aliwekeza fedha zake kwenye masoko ya hisa na hatimaye kupanua biashara zake hadi kuweza kupata utajiri huo mkubwa. Mwanamke huyo ambaye anamiliki makampuni makubwa makubwa kikiwemo kituo kimoja cha television, sasa amefikisha rasmi kiwango cha kuitwa bilionea, kumaanisha kwamba utajiri wake sasa umepita dola za Kimarekani bilioni 1. Ajabu kubwa, msikilizaji. Hakika ni ajabu kubwa, sio tu kwa sababu yeye ni mwanamke, lakini kwa sababu hata ni wanaume wachache mno walio na utajiri kama huo katika bara la Afrika. Na tukiachana na hayo ya wanawake wa asili ya Kiafrika wenye utajiri si haba, lakini tukisalia huko huko tu barani Afrika, hebu tuangazie baadhi ya yalojiri katika nchi ya Kenya wiki hii. Msikilizaji, iwapo wewe ni wakili mwanamke na ungependa kuendesha shughuli zako za uwakili nchini Kenya, basi jua kwamba ni hatia kufanya hivyo ukiwa umevaa skati fupi. Chama cha mawakili nchini Kenya kimetangaza wiki hii kwamba ni mwiko kwa wakili yeyote wa kike kuingia mahakamani akiwa amevaa skati ambayo haijafika kwenye magoti. Katibu mkuu wa chama cha The Law Society of Kenya, Apollo Mboya, na mwenyekiti wake Eric Mutua walitoa kauli hiyo, ambayo vilevile iliwabana mawakili wanawake kuvaa shati au blausi zenye mikono mifupi. Ajabu ni kwamba wawili hao waliotoa kauli hiyo ni wanaume. Na kwa hayo kuhusu mawakili wasioruhusiwa kuvaa minisketi au sketi fupi huko nchini Kenya, naona muda wangu unanipa kisogo, msikilizaji. Basi ungana nasi wiki kesho, wakati ambapo tutachambua mengi zaidi yatakayokuwa yamejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa nami BMJ Muridhi kwa niaba ya Sauti ya Amerika, nikiwa hapa jijini Atlanta. Na kabla sija kurejesha kwenye studio zetu kubwa pale Washington DC ili uweze kupata muhtasari wa habari, kama kawaida na kuacha kwa kauli yangu ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh, my God.